Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on täna päike välja tulnud, särrab kut kurivaim. Taevas ei saagi aru, on need nüüd pilverebalad või on need lennuki tõmmatud triibud, et jääks juhke mulje, et pilved on meil veel ikka olemas ja ilusad ja nii edasi. Ja kes seda kõike päris täpselt teab, aga niimoodi tema seal üleval paistab. Igasuguseid mõtteid tuleb muidugi pähe, uudiseidki tuleb ja muud taolist, aga võt see mõte, mis hakkas nagu kummitama, on see, et kas te olete head inimesed kunagi mõelnud selle peale, miks on meie planeedil olnud suur hulk kõrg tsivilisatsioone ja kuidagi pidi on nad kõik ära kadunud, kokku kukkunud, untsu läinud ja nii edasi. Päris keeruline mõista seda asja, kui tuletele meelde, mida me niimoodi vanad ehitisena võibolla ise oleme läinud, olgu siis seal Samarkandi, Mosheed, millised ehitused, no kes on käinud Taj Mahali juures, kes on käinud kuskil Machu Picchus, kus on röögatud kive, asja eest teist taga tassitud mäe otsa, et saaks tehtud ühe ökoloogiliselt puhta ja ehitise. Milleks? Või vaatame, kas või Giza püramiidi, Cheopsi oma või nimetage, kuidas tahate, igal juhul see kõige suurem püramiid, mida praegu saab pildis seda vist ainult ühest küljest, muidu jääb suur ja totakas linn ja kõik muu peale. Kõigepealt, miks oli omal ajal vaja ehitada niisugust monstrumaalset ehitist, mille pindala on vaata, et 5,5 hektarit? Kõik selleks, et sinna teha mingisugune pisikene tuba, kuhu siis lasta panna, ma ei tea, oma sarkofaag või kirst või kuda seda kutsuda ja ongi rahu maa peal seda enam, et ehituse käigus ehitati neid juu siuksi kambrikesi 2-3 tükki, 3 tükki kohe kindlasti kui mitte enam ja kuskil all sügaval pidavad veel olema üks käik, kuhu Egiptuse võimud ei luba sisse minna, jääb üle ainult küsida vandenõu teoreetiliselt, kas nad ise on seal käinud, et nad teistele ei luba minna. Mõelge püramiidi peale, pea 150 meetrit kõrge. Seda ikka annab teha, kui kõrge ta tegelikult on, noh, tont seda teab. Eks need andmed ole minu elu ajal kõikunud ka 152-145, aga noh, jälle küsimus, kus kohast mõõdetud, mis metoodikaga ja nii edasi. Sphinx ka seal kandis ja no üldiselt külje pikkus 250 meetrit, peaaegu 233 meetrit või ümbes niimoodi. Ja milline kubatuur kiviblokke üle 2 miljoni, kõik kokku kogutud, üksteise otsa laotud. No jumal hoia, kas neil tõesti midagi targemat ei olnud teha selleks, et oma riigi majanduskasvu või tont teab, mida edendada. Keskmine kiviblokk alu 2,5 tonni. No kui palju peaks olema siis inimesi, et siukes blokki, no näiteks tõsta teise blokki peale. Kui on vaja tõsta 100 kilo, siis mina kaalun umbes 100 kilo, aga ma kindla peale kutsun 2-3 vend appi. Nüüd on 2500 kiloga tegu. Palju seal jeeki meid pidi olema, muide osa blokki see, noh, 2,5 tonni on keskmine blokki kaal, aga seal pidi olema isegi 70 tonni raskuseid lahmakaid. Ma olen küll veendunud, et küllab nad oskasid niimoodi põhimõtteliselt betoonist valada seda värki, aga noh, kes seda teab, 203 kihti ka veel. Vähemalt nii palju on neid astmeid, üles ronida ei tohi, tuled veel karupidi alla. Ja tõepoolest, 70-tonnised lahmakad. Räägitakse muidugi ka sellest, et kuskil mingisugustes püramiidides, müürides pidi olema vaata, et 200-tonniseid kive, mis kõik hellasti oma koha peale on asetatud. Ja ikka kohe väga hoolega lihvitud seintega monteeritud, ma ütlen veel kord, et mulle tundub küll, et seal on tegu pigem ikka betoneerimisega või nii. Ja siis räägitakse, et selle kõik tegi üks erakordselt primitiivne rahvas, kes ei suutnud korralikult selgusele saada oma usu eluski ja kelle lõpuks uskude ja arusaamiste segunemine kreeklastega Egiptuses. Egiptlased ise olid rohkem nagu õllemehed, aga kreeklased tulid oma veiniga, siis hakati läbi segi lahmima ja viimane vaara oligi veel naissoost ja Kleopatra. Ma ei tea, kas nad hakkasid seal purjus peaga ka mingisugust erilist soolist võrdõiguslikust edendama või midagi, ma ei taha kellegi kohta alvasti öelda, aga see lõpp oli neid nii segane. Selles saaks muidugi igavese vägeva portsu romantilisi filme teha, on juba tehtud ka, aga mis sest kasu? Või kui vaadata näiteks Nazca, neid jooniseid Nazca Lines, kunagi lugesin ühte ilusat raamatut, Secrets of Prehistory või midagi taolist oli pealkiri. Neid saab vaadata ju ainult hirm kõrgelt, mine kilomeetri või paari kõrgusele, enne ei teatudki, et olemas on, kui õpiti lendama ja siis tuleb välja, et seal on igal juhul kindlasti vanemad kui 10,000 aastat, igasugused niisugused jooned, mulla kiht kraabiti kõrvale ja valge aluskalju oli selgelt näha ja kõik võimalikud elukad. Peruus on 100-tonniseid kiviblokke omavahel ühendatud metallklambritega, mille peale peab ka tulema. Samas kui vaadata, ütleme, olen ma näinud Mustamäel niisugusi paneelmaju, mis on ka metallklambritega olnud kokku tõmmatud. Tõsi, sinna on nüüd mingisugune voodertis veel peale pandud, nii et klambrid ei paista välja, aga ega see ei tähenda, et klambrid ei ole ja võt samamoodi Peruukandis jah ka kenasti templite blokid metalliga kokku pandud jälle primitiivne rahvas. Alles siis, kui tulid, ma ei tea, kes tulid, kes olid palju targemad. Põhimõtteliselt võiks öelda, eks kunagi oli üks igavesti loll neandertaallane elas Euroopas, hea küll. Oskas tema oma kadunukesi matta ja oskas ta haudu austada ja ilmselt oli tal ka religioon, aga vaat siis tuli kromanioonlane ja siis alles hakkas elu õitsema selle läbi, et eesteks nagu ma aru saan löödi neandertaallased maha ja siis jagati nende pärandus ja siis hakati mõtlema, mis nüüd edasi teha. Üldiselt see meie ajalugu ja meie ühiskondlikud protsessid on nii müstilised, et ega sellest suurt sotti ei saa. Võtame kas või Peruus on ju leitud igasuguseid loomade kujukesi. Seal on jõehobused, jääkarud, Aafrika lõvid, pingviinid, isegi stegosauruste skulptuurikesed. Aga kuda pärgli moodi need sinna said, ega seda ei saagi niimoodi ära seletada ja jääbki üle ainult küsida, miks on hävinud suur hulk kõrgtsivilisatsioone. Seda enam, et nagu mõned ütlevad, kordamine on tarkuse ema, teised ütlevad, et õppimine on tarkuse ema, võibolla ühed on valesti aru saanud, arvake ise kes, aga sivilisatsioonid on hukka läinud, nagu ma siin vihjeliselt ütlesin, olid neandertaallased 200,000 aastat elasid. Kaks lainet tuli Aafrikast peale, väidetavalt siis palju targemaid, kes teadsid, et teistmoodi Euroopat ikka ei valluta, kui neandertaallane tuleb maha lüüa ja sellest nemad ka juhindusid. Ja nüüd jälle see sama kõrgtsivilisatsiooni küsimus. Olid ju uhked linnad, olid ju suured juhid, kes ütlesid, siia tuleb tee, siia tuleb sadam, siia tuleb hoone. Ja nüüd tõmba või Jugoslaavia lagunemisega paralleel, et Josip Broz Tito ütles ju ka enne surma, et ma võin lahkuda siit ilmast kerge südamega, sest ma tean, minu riik on kindlatel alustel, ta ei jõudnud veel korralikult lahkudagi. No ega talle muidugi ütlema keegi enam hakanud, et suur riik ei ole enam mingitel alustel, kui läks lahti. Mõelge, mis seal kandis toimus, kuidas tormas appi ÜRO või NATO või kes seal kõik märatsesid, madistasid inimesed hoobilt üksteise peale, et tigedad, kes krahmab seda, kes krahmab teist. Ja võiks öelda, et noh, kas nüüd kõrgtsivilisatsioon, aga pumpsu läks seal ikka õige palju. Ja siit jõuan mina võika võitu järelduse juurde, et seni, kuni on juht, seni on riigid, sivilisatsioonid juhitavad. Kui juhti ei ole, kui igaüks tahab ise olla juht, kui tekib demokraatia, vaat siis läheb asi kuradiks kätte. Siis tekivad ajutised, ehitised, siis tekib üks petturlik süsteem, võltsimine ja suur jama. Nii vähemalt see asi tundub ja demokraatia ise on meil ka kuidagi pidi nagu nupust nikastunud sellepärast, et kui suures saalis rahva esindajad hääletavad, et see asi on nii, siis piiksub korraga mingisugune hädine värrastund vähemus, et ei, mind rõhutakse, ÜRO appi, ma kaeban Euroopa kohtusse ja tulebki välja, et enamus teeb nii nagu see pisike piiks viiksakas tahab. Ei saa mina aru, mis demokraatia see on, kui enamus võtab otsuse vastu ja loobub sellest vähemust tee, keda on karjade kaupa kasuks. Kas see ei tundu ka olevat nagu tsivilisatsiooni lõpp või midagi taolist? Et siin juba viktoriini küsimuste peale see elu ja armastus läks, siis küsiksin mina ka, et kas keegi oskab mulle öelda, miks Swedbank asus vähendama nende pangakontorite arvu, kus saab arveldada sularahaga ja vahetada valuutat ja miks on lühendatud ka pangakontorite tööaega? No muidugi väikeseid vihjeid sellel oli juba tükk aega tagasi, aga jah, pank ise peab võimalikuks, nagu pressiteade ütleb, et seoses maaelanike arvu vähenemisega. Panite tähele, mis ma nüüd ütlesin. Seoses maaelanike arvu vähenemisega. Maaelanikud on kokku kirjutatud. Siin ei ole tegemist planeedi rahva arvu vähenemisega. Siin on tegemist sellega, et maal ei elata. Miks maal ei elata? See on küsimus. See on ju Eesti maa. See on meie maa. Miks me siis seal elada ei taha? Miks me seal elada ei saa? Miks pank ka oma, noh, piltlikult öeldes madratsit rulli keerab ja koiku kohta vabastama kipub? Üks arvamuskild selle pressiteate kohta ütleb kohe niimoodi ellast ja armsest, et vaadates poes neid tölle, kes pakitikkude eest ka kaardiga maksavad. Ilusti öeldud, eks ole. Aga samas võib öelda ka, et see on teataval määral ühe tsivilisatsiooni lõpp, sest ilmselt on Eesti maa-aladelt niivõrd tühjaks lüpstud juba, et sealt pole midagi võtta ja sinna võib ka automatiseeritud tolmu ime ja jätta. Ja nüüd, kui tuletada meelde pankade tulekud siia, kui palju töökohti, kui palju laekub makse. Ja praegu on vastu pidi, me kurat võtku maksame neile peale. Meie raha haihtub olematu intressi all. Meil on igasugused kaardi hooldus ja hellasti sinu peale mõtlemise tasud kaela pandud. Ja tegelikult, jah, eks paljud tunnevad, et järellüps hakkab vist juba lõppema, igal juhul tõmmatakse nii kõvasti, et ise tõmbad suust pidevalt õhku sisse juba. Müstika, müstika. Kui ringi vaadata, mis veel toimub. No pisukesed uudised, no, võibolla sellest isegi inspireeritud, et maaelanike arv väheneb. Mis on tubli töö saavutus, see näitab, et linnaelanike arv kasvab ja kõik see meenutab kuidagi. No see meenutab ikka ja oli siin pahandusi ühe laulu pealkirja üle, et taganejad või taganeme või mis see oli, ei mäleta ma täpselt, ei taha nagu kunsti küsimustes eriti sekkuma hakata, ei jaga sest midagi. Aga jah, mis siis võis olla inspireeritud sellest samast, mis ma siin ees rääkisin praegu? Ikka see sama uudis, et Viljandi ja Pärnumaal on koolide liitmise ja gümnaasiumi osa sulgemise vastu võitlusse astutud. No ei tea, kas tehakse seal ka nüüd haridusmaidanni varsti juba või mida seal tehakse. Igasugused nimetused on ju väga populaarseks minevad ja üldiselt küllaltki kergelt unustatavad, sest ei julge ma öeldagi, mis värvi need revolutsioonikesed olid, mis mitmel pool läbi kukkusid. Kas nad olid kollased revolutsioonikesed või olid nad roosad revolutsioonikesed igal juhul? Mäletan seda, kuidas kirjeldati, kuidas Aserbaidžaanis kohalikud elanikud tõusevad julma diktatuuri vastu üles ja kasutavad üles tõusuks Made in China kollaseid salle ja õhupalle, mis on, nagu me kõik teame, Aserbaidžaani rahvariide lahutamatud osad. Aga Viljandi ja Pärnumaa ja kooli. Koole liidetakse gümnaasiumi osa, pannakse mõnel pool ka kinni ja nagu ma aru saan, keegi on astunud või istunud võitlusse. Istunud selles mõttes, et võideldakse meie ajal ja meie aladel tavaliselt sellega, et kõigepealt istutakse maha ja mõeldakse, mida nüüd edasi teha ja siis hakatakse pikalt-pikalt vaidlema mingi dokumendi sõnastuse üle selle asemel, et korjata seltskond kokku küsida, kes on selle poolt, et nii tehtaks või nii ei tehtaks. Kui selgub, et enamus on poolt, siis on ju selge, et tuleb haridusministeeriumi vähemusele alluda, eks ole? Sest seal üks toa teis mõtles välja, no kuidas saab projekti raha natukene endal ka pere toita ja läheb edasi. Aga lugu niisugune, et omavalitsuse, kes tahtsid tänavu sügiseks koole ümber korraldada, pidid otsusele jõudma aprilliks. Ja üle ainult küsida, miks omavalitsused tahavad koole ümber korraldada. Mul üks kamraad, igatpidi asjalik inimene, jagab siin autost ja internetist ja kõigest. See ütles ka ajaloolise tõe välja, mida väga paljud inimesed teavad juba aasta kümneid, no aasta sadu ei saa öelda, aga võibolla mõni teab juba ikka üle 100 aastagi, et kui üks asi töötab, ära näpi. Las töötab. No praegu liidame ja lahutame koole. Võiks ju seda sama teha ka teatritega näiteks või ma ei tea millega. Ka liita ja lahutada ja nagu siin aprilli naljana tuli, et Rae ja Rõuge vald tahavad ühineda. No miks mitte, jumal hoia, ikka paneme kokku paperi peal, see mekib päris hästi ja transportikuludega saab hirm palju korstnasse kirjutada, sest peab ju kontrollima, kas nad ikka ühinevad. Aga haridusministeeriumi kogutud teostest, ehk siis andmetest tuleb välja, et tänavu septembris on liitmisi, lahutamisi või sulgemisi praktiliselt kõikides maakondades, mis võimaldab haridusministeeriumil põleda raugematus töövaimustuses, kes arvas, et ma ütlen põleda põrgus, see eksib. Juba klassiku teoses on see teema välja toodud, kui Kavalants küsis vanapaganalt, põrgupõhja uues vanapaganas, et kui ma põrgusse tulen, kas sa panen mu tulle, siis vanapagan ütles, põrgus ei ole tuld. Ja kui Ants küsis, mis seal siis on, vastas vanapagan lahkelt naeratades, tule, et siis näed. Ja tuleb välja, et mitme muutuse kohta on volikogud otsuse vastu võtnud juba 2012. aastal ja siis järgult näiteks gümnaasiumi klasse avamata jätnud, mis peab tagama loomulikult eesti rahvuse, keele ja kultuuri. No jah, ise saate aru, mis ma tahtsin öelda, aga ma edasi ei ütlegi. Suur osa koole korraldatakse õpilaste vähesuse tõttu ümber põhikoolideks. Sellega seoses tuleks vastu võtta ka otsus, et need, kes on põhikooli lõpetanud, need võivad, no neil tuleb soovitada juba varakult jääda klassikursuseid kordama, et kuni 20. eluaastani ikka põhikooli pinki nühkida ja siis öelda, et aga ma olen ka ikka 12, 13, 14 aastat koolis käinud. Kiri, mis on tulnud selle sama teema peal, see on omapärane. Ja kiri ütleb nii, see on lühikene kiri. Elu koerus, võibolla vanemad inimesed teavad, kus koeru on. Ma ei tea, kas seda geograafias praegu õpetatakse, sest see ei ole ju Kopli, see on koeru. Elu koerus hakkas jõudsalt edenema sellest ajast peale, kui sai valmis ehitatud uus maja keskkooli tarvis. See oli 70. alguses. Minu aastakümnete elukogemus koerus ütleb seda, et keskkool on nagu ainus kaev keset küla, ilma milleta tänapäeval elu võimalikusest maal rääkida ei saa. Olgu tegu põllumajanduse või mõne muu valdkonna ettevõtlusega, kõik see eeldab inimest, kel laste koolitamise pärast muret ei peaks olema. Rahvatarkus ütleb, et maa on ajast aega andnud linna leiba, leivakõrvast ja inimesi. Jah, seda on kõik iseseisva Eesti valitsused ignoreerinud. Ajame aga kaevu täis, et naabri juurde vee järele minna. Siin on mitu tarka mõtet, millest ja vähemalt kolmest neljast punktist saaks välja arendada eraldi teemad, aga üks arvamus on veel. Põhikool peaks asuma kodule võimalikult lähedal. Gümnaasiumi see vastu ei ole mõtet hoida, muidugi ei ole mõtet, saavad kuradit kodu juures veel tarkuse kätte, kus see kõlbab. Aga jah, tegelik mõte on see, et gümnaasiumi ei ole mõtet hoida, kui seal õpib alla 100 lapse. Normaalses gümnaasiumis peaks olema igas astmes 2 klassi. Klassis vähemalt 20 õpilast. See teeks 120 õpilast kokku. Hea küll, kui piirkonnal on potentsiaali, siis võib 100 lapsega piirduda, aga alla selle ei ole lihtsalt mõtet. Siin ikka kumab läbi see, et kui lapsi on alla 100, siis pole neil haridust vaja. Või kui nad väga tahavad, sõitku Vändrasse, sealt saab ka. Ega siis meil on haridus tagatud kõigile. Ainult, et ega siis me ei hakka teile haridus kodu juures andma. Me saadame teid sinna kaugele, kuhu noortel on lahti kõik teed. Katsuge seal haridus saada. Ja muidugi see sama mõttekeik jätkub, et kui keegi väga tahab, siis võib eragümnaasiumi rajada. Mul on siuke tunne, et see arvamus tuleb ikka otse ministeeriumist. Ja kui keegi väga tahab eragümnaasiumi rajada, siis ministeerium ütleb, et hulluks oled läinud või haridust tahad anda. Ilma selleta on palju parem. Tead, tühi pilk, käsi püsti Pavlovi refleksist, otsused võetakse kergelt vastu ja nii edasi. Õhtul tõmbab traktor veel teki peale ka. Arvestades ettevõtmise kulukust, ütleb see sama arvamus, ei tasu eragümnaasium kindlasti ära. Pisikeste gümnaasiumide muutmine põhikoolideks on ainu õige tee ja tuleb välja, et seega on siis tegelik probleem, vähemalt selle arvamuse kohaselt, pearahas õpilaste arvus ja selles siis sõltub, kas füüsikaõpetaja läheb Soome ehitajaks, keemiaõpetaja läheb No ma ei tea, geeniasse vabatahtlikuks võibolla või nii edasi. Ja kui nad on juba läinud, siis enne hakkab kips koju Pythagorase teoreemi seletama, kui nemad tagasi tulevad. Sest õpetaja on õppinud inimene ja ta on küllaltki kergelt suuteline, kuna ta teab metoodikat ümber õppima ükskõik kelleks tahes ja küll ta hakkama saab. No need arstid olid ju ka kanged ümber õppijad. Tartu kopsuarstid tegid autodiagnostika. Ja kas nad muidugi stetoskoobiga kuulasid, mis häält mootor teeb või kuidas, aga äri läks hästi ja pere sai toidetud. Samal ajal selle kõigega paraleelis, no ma saan aru, et jah, väga raske ja väga kallis, aga kurat võtku riigi strateegilised faktorid. Ja ma ütlen, et see on strateegiline faktor, sest eesmärk on ju saada haritud ja tarku inimesi. Need peavad olema riigil tagatud, mitte nii, et riik annab haridusele 100 000 ja võtab 50-60 000 naksti kohe maksudega tagasi ja ütleb, et meie maksulaekumine kasvas ja... Ja koolidel ei ole sellest rahast kasu midagi, sest siis tuleb kohe mingisugune kinni makstud nuhk, kes hakkab uurima, kas te ikka kasutate oma raha õigesti. Ühes küljes kisub siin nagu selle poole, et tahaks anda direktoritele ja koolide juhtkondadele rohkem vabadusi ja õigusi, aga nagu ei julge ka, sest oleks nüüd ise täis aus ja täis naiivne inimene, siis võiks selle liimi peale minna küll, aga kui vaadata siin aegajalt krimi uudiseidki, siis jah. Ja nagu nii on koolide juhtkondadele pandud peale kohustus, kuidagi välja vingerdada ja nii, et vahele ei jää, kui meie kontrollima tuleme. Tallinna koolides planeeritakse mitmele poole ja vist 6-7 koolis juba on õhtune vahetus. Mingi kummalise skeemi kohaselt tuleb välja, et õpilesi on ikka rohkem ja rohkem, aga see on ilmselt sellepärast, et maale luuakse niisugused elutingimused, kas või selle teise ja kolmanda kinnipanemise läbi. Et kui sa just päris loll ei ole, siis saad sa aru, mida sulle sellega öelda tahetakse ja toimub suur taandumine Tallinnasse, mis muidugi määratult suurendab meie riigikaitselisi omadusi ja värkene Tannu Pevkur käis. Oli see vist eile või millal ta käis Värska kandis ja räägib, kuidas hõljukid hõljuvad ja inimesed kaitsevad piiri, nii et kivi ei ja kivi peale kui vaja. Aga nende taga on mis asi? Tühi maa Tallinnani, no mitte küll praegu veel täiesti tühi, aga see on ainult üks pisikene seltskond, kes kaitseb piiri. Siis tulevad üksikud talud, vanainimesed, värskelt kinni pandud postkontorid, mille hooned lagunevad, on küll müüdud mingile kinnisvana firmale, aga ei ole veel rikas ostja välismaalt saabunud. Mida sa seal kuradi piiri peal ka kaitsed õieti? Tundub nagu tõesti rinne litsuks peale ja inimesed jääksid. Jätaksid Eestimaa maha, tühi maa on piirivalvurite seljadaga ja kõik tormavad Tallinnasse, et sadamas valgele laevale pääseda. Ja samas tundub ka, et meie hariduses, niinimetatud hariduses, mida võiks kutsuda ka hellitavalt koolimajade äriprojektideks, on päris korralik segadus lahti. Ma ei ole põhimõtteline mingisuguse õhtusega, hommikusega, öise vahetuse vastane. Öist vahetust, no tööl olen käinud öises vahetuses, viigatelis mingisuguseid torusid lõikamas. No tõsi, sa ei tuldud hommikusse vahetusse, aga enne järgmise päeva lõunast vahetus sai ikka koju. See oli jah, niisugune kena pikk periood. Olen õppinud koolis ka. Õhtuses vahetuses ütleksin, et ega ta eriti mugav ei ole, sellepärast, et need päevajaotus on niisugune, et parem teha ta pooleks, kui teha see päev kolmeks. enne kooli, kooli ajal pärast kooli. No ei, tähenärija või ma muidugi öelda, et jah, aga nagu nii, enne kooli sa ju ärkad üles ja käid toas edasi tagasi, alles siis lähed kooli. No ei ole, see on lühikene stardiperiood. Parem teha päev pooleks kui kolmeks. Sest kui alustada midagi hommikul ja siis vahepeal õige mitu tundi, 6-7-8 tundi võibolla ära olla ja õhtul seda üritada jätkata, no ei tule see välja ja peale selle olles ise töötanud kabarees õhtusel ajal, pean tunnistama, et tegelikult see hommikupoolne aeg tänu sellel, et poole kümneks kümneks tuli tööle minna, see oli ikka närviline aeg küll, ikka vaatasid kella palju veel jäänud on ja nii edasi, jah. Aga õhtune vahetus mitmes Tallinna koolis on ja samas nii mõnigi Tallinna kool kõduneb lausa tühjalt. Märkisin ise ka vist eelmise nädala saates kuskil ära selle Õismäe kooli, kus korraldatakse pisukesi tulekahjusid, sest midagi tarka pole teha ja ära lammutada ka nagu keegi ei viitsi elusihukene. Ja õhtusse vahetusse suunatakse just esimesi klasse. No sellega on muidugi niisugune lollus, et kui mõlemad vanemad käivad tööl, siis esimese klassi juntsu peaks. Sel ajal, kui vanematel võibolla lõuna on algamas lõunapaus, kuidagi pidi hakkama ise kooli kakerdama. Tähendab, siin tekivad logistilised ebamugavused ja selles mõttes, no kui me räägime ikka, et lapsed meie põline rikkus ja nii edasi ja nende päralt on tulevik ja paneme gümnaasiumi kinni ja las läheb välismaale õppima ja me näed, kuidas me hoolitseme ja siis me prioriteet on, et oleks võimalikult palju neid, kellel on hädasti laste toetust vaja ja siis me anname laste toetust ka ja ei ole see päriselt kuidagi nagu loogiline ja on siit sealt kuulda ka rahulolematus, et miks just minu laps peab minema õhtusse vahetusse siia kooli ja nii edasi. Koolide ühendamised. No, nii mõnelgi juhul on tegemist enam vähem niisuguse nähtusega, millest ma otseselt inimliku loogika järgi aru ei saa, ehk nagu Rae ja Rõuge valla ühendamine, millest siin jah esimesel aprilil juttu oli. Seega kui üks kool asub, no ma ei tea, ütleme Paldiski maantel ja teine Tartu maantel ja kui need ühendada, mis siis õieti juhtub, ega need hooned ju ühte kohta keskpõrandada kokku ei marsi. Ma saan aru, et niisugune ühendamine tähendab võibolla ühist raamatupidamist, seda, et ühel päeval sõidad sa nagu ühte kooli, siis võibolla poole päeva ajal teise kooli võimlasse ja siis tagasi. Niisugused ühendamised on ka. Ma arvan, et kes need ühendamised välja mõttes, et tal on võibolla teatavad napsuprobleemid, et kas liiga vähe või liiga palju. Ja minu jaoks on põhiküsimus ikkagi see, et miks koolidesse enam ei mahu? Ja miks osa koole mädaneb tühjalt, kui kulgeb ju stabiilselt, nagu ma aru saan, koolide remondi projekt, mille ees siis 30 aastat jutti Tallinna linn Kruudale ja Sõõrumaale keskmiselt 35 000 eurot päevas maksab. Vähemalt mina rehkendasin välja, et need summad tulevad just nimelt niisugused ja pärast tulemus on veel see, et väidetavalt Tallinna linn ostab 30 aasta pärast, nüüd muidugi vähem kui 30 pärast, need koolid tagasi kehtiva turu hinnaga, mis on tõenäoliselt suti suurem kui mõistus praegu võtta võib. Igal juhul eelmise aasta kasum oli nendel firmadel, mis tegevad koolide rentimisega Tallinnale, täiesti muljetavaldav kasum. Eks seda võib muidugi ka, või kui eestlane või muul viisil, aga noh, on nagu on. Mis toimub meie riigi koolihoone haridusreformis? Millise remondi ja ümberasustamisega tegeleb veel haridusamet? Aga haridusministeerium, panete tähele, meil on nii amet kui ministeerium, sellepärast, et ega küll-küllale liiga ei tee. Ja lõppude lõpuks võib ju kogu probleemi suunata näiteks kultuuriministeeriumisse või mis ministeerium meil veel on, mingisugune liha ja puidu töötlemise ministeerium kindlasti on. Ega sellest viimasel ajal sotti ei saa. Aga kui me tahame sotti saada, siis on mul pisukes segane üleskutse nendele lastevanematele, kellel on probleeme õhtuste vahetustega. Muidugi põrgulikult hea oleks, kui need lapsevanemad kuuluksid ka kuhugi kooli vanade kogusse või vanemate kogusse või mis kogud seal koolides on. Et äkki keegi kirjutab mulle midagi südamlikku sel teemal. No teitsa ükskõik, kas kiidab või kirub peaasi, et tuleb südames, sest niisugune gümnaasiumi likvideerimine, kui targaks saaja tahtjaid on alla 100, siis ei ole nagu vaja. No, mulle see ei istu ja ma ütlen ausalt, et ma ei saa sellest aru. Sest kui riigil on mingisugune strateegiline eesmärk, siis sellised taktikalised käigud, ehk siis haridusministeeriumi või ameti võitlemine hariduse vastu ja hoonete poolt. No, ma panen siia 3 punkti. Kui kellelgi on midagi ütlemist, tulge, öelge kohe südamest, kirjutage Nõmme raadiosse ja ehk siis õnnestub leida ka mõni vuntsita vunts, kelle käes seda ametlikult küsida. Nagu me kõik teame, on täna juba kätte jõudnud 8. Rajab 1435 või 8. aprill 2014, ehk siis 8. Nisan 5774 või 8. soe 10227. Vaadake, kui suur number see juba oli. Või juuliuse päev number 2.456.755 on õige. Ja täna on see päev, kui aastal, no see võiks olla nagu võidujooksu moodi või kes on kiirem, kes on parem, sitius, altius, fortius. 563 aastat enne Kristus sündis põhja Indias Shakya hõimus Siddhartha Gautama, ehk siis Buddha. Vaat niimoodi, tema oli esimene, pani aluse paika. No aga siis tulid igasugused teised tulvil demokraatiat ja suures osas tehti talle lihtsalt nes ära. 1730, ma kujutan ette juubeldust New Yorkis, just nimelt täna avati New Yorkis esimene juudi sünagoog. 1899. Sooline võrdõiguslikkus tegi suure sammu edasi. Nimelt 1899. aastal hukati elektritoolil esimene naine. Martha Place oli tema nimi. 1917. Venemaal Petrogradis toimus eestlaste demonstratsioon rahvusautonoomia nõudmiseks Venemaa koosseisus. Jah, eks sel teemal võiks ju vaadata ka 12. aprilli sündmusi, aga sinna me jõuame. Tõenäoliselt, näete, separatistid, Eesti separatistid tahtsid Venemaal ja said ka. Võt nii, ma ei tõmma mingisuguse paralleele, ei, ma ei tea, kui ma midagi teaksin, ma ei oleks siin. 1946 toimus hambutuks muutunud rahvaste liidu viimane kogunemine ja tema asemel astus värskete kunsthammastega ÜRO. Nende hammaste paljastamist näeme siin seal maailmas tänagi veel. 1969. aastal sai esimene inimene natukeseks ajaks tehis südame. 1973. See on muidugi jube nimi, mida ma nüüd ütlema hakkan, aga ta oli väga produktiivne lõuendi kujundaja, määri ja värvi ja kuidas keegi tahab nimetada. Ja ma nüüd proovin. Pablo, Diego, Jose, Santiago, Francisco de Paula, Juan Nebo, Nepomuceno Crispin Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso. See ei mahu paissi ära. Ilmselt oli ta võrdlemisi paikne inimene. Täna 1983. aastal vabastati Johannes Kevin seoses pensionile siirdumisega Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimehe kohustest ja tema asemele istus Arnold Rüütel. 1992 meie palavalt armastatud Ülemnõukogu tunnistas Eesti komitee kodakondsusameti poolt välja antud isikutunnistused kehtetuks. Väljaandmine jätkus endise hooga. Näete, mida separatistid võivad teha? Või... No jah. 2011. Itaaliasse sisse tunginud afriklased jõudsid vaevu maabuda ja muidugi asüüli nõuda, kui alustasid kultuuri tutvustamist itaallastele. Esimeseks pandi põlema jalgu jäänud vana kirik, et kõik näeksid, et nemad tulevad. Võimud vaikisid juhtumi maha. Ja üldiselt Itaalias oli aasta eest olukord pingeline, sest rikastati Itaaliat, Itaalia kuritegevust erinevate võrdlemisi ökovormidega, nagu tavaline peksmine, millegagi viskamine, lõhkumine ja nii edasi. 2014 on siis, et pühapäeval Donetski oblasti administratsiooni hõivanud inimesed pidasid esmaspäeval koosoleku ja hääletasid nii nimetatud Donetski rahva vabariigi suveräänsusdeklaratsiooni poolt. Ikka vägisi tuleb meelde see ka, kuidas hääletati Eesti iseseisvusdeklaratsiooni poolt. Mõned asjad lähevad läbi, mõned asjad on hullumeelsed. Ja no siin selle kohta ei oska midagi öelda, sest informatsioon on imeline ja imelik ja tundub, et tegemist on ka mingisuguse kummalise järgmise põlvkonna ususõjaga. Sest normaalset tulemust nagu peale vaimse rahulduse tulla ei saa. Aga no kui see Dyrsova refleks on nii tugev, et parem pall ja peega, aga õigusega kuulutada, et me oleme suured, me oleme võimsad, on nagu on. No selle deklaratsiooni võttis vastu umbes 50 inimest ja info selle kohta viskas meie ette Interfax Ukraina. Seal on tsitaat ka, Donetski rahva vabariigi rahva nimel võib esineda ainult vabariigi ülemnõukogu. Niisuguse avalduse puhul ma küsiksin alati, et kas rahvas ka teab või? Tähtsamad riiklikud küsimused, mis on seotud vabariigi arengu ja tema suhetega, teiste riikidega siis pannakse üldrahvalikule arutelule või referendumile. Kõik see on kena küll. Ja mis tegelikult toimub, noh, eile ma rääkisin igavesti toreda ja segase loo kokku, kes aru sai endale te pika pai, kes tasapisi taipama hakkab, et küsimus on rahas ja ainult rahas. Kolm punkti, aga jälgige nüüd mängu, ma võtan ühe kenakese uudise Delfist. Ja loen ta rahulikult ette sõna sõnalt. Artikkel siis selline. Kerry hoiatas Lavrovi, et Ukraina edasisel destabiliseerimisel on Venemaa jaoks täiendav hind. USA riigisekretär John Kerry ütles esmaspäeval Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile, et Washington jälgib sündmusi Ida-Ukrainas suure murega, ning igasugustel Moskva sammudel Ukraina destabiliseerimiseks on Venemaa jaoks täiendav hind. Riigidepartamangu esindaja Psaki ütles, et Kerry kutsus telefonivestluses Venemaad üles end separatistide, sabotööride ja provokaatorite tegevusest avalikult distantseerima, vahendas Reuters. Psaki sõnul arutati otse läbirääkimiste korraldamisest järgmise 10 päeva jooksul Ukraina, Venema, USA ja Euroopa Liidu vahel, et pingeid maandada. Kerry märkis Lavrovile, et aktsioonid Ida-Ukrainas ei näi olevat spontaansed sündmused, teatas Psaki. Kerry viitas Ukraina valitsuse kinnitusele, et see tundus olevat hoolikalt orkestreeritud kampaania Venemaa toetusel. Samuti viitas Kerry Ukrainas töötavate Vene luure töötajate arreteerimisele viimasel ajal. Kerry kutsus Venemaad üles end separatistide, sabotööride ja provokaatorite tegevusest avalikult distantseerima ning olukorda deeskaleerima ja dialoogi astuma ning hoiduma agiteerimistegevusest Ukrainas. Tsitaat. Ta ütles selgelt, et Venema igasugustel edasistel jõupingutustel Ukraina destabiliseerimiseks on Venema jaoks täiendav hind, teatas Psaki. Kogu lugu. Nii et siin kaks korda käib läbi, et Kerry nagu ütles, et see on eritasu eest. Ja nagu kisuks jutt raha peale. Aga mis on selles artiklis nüüd nii harjumuspärast, et seda ei pane tähelegi? Harjumuspärane on meile see, et ma võtan ainult lõikude algused. USA riigisekretär Kerry ütles... Kerry kutsus telefonivestluses Venemaad üles. Kerry märkis Lavrovile. Kerry viitas Ukraina valitsuse kinnitusele. Kerry kutsus Venemaad üles. Kerry kutsus Venemaad üles. Kerry kutsus Venemaad üles. Ja nagu te aru saate, Lavrov ei öelnud ühtegi sõna. Vähemalt mitte midagi taolist, mida oleks saanud kirja panna. Võimalik, et ta ütles, da pašolte! Ja seda ei saa ju esitada. Aga noh, ei tea. Nii et tasakaalustatud on see hästi. Kord on Reuters, kord on Psaki, kord on Kerry. Näete, täiesti siukene kolmik ja tasakaalus. Aga Lavrov oli ka ju seal. Ja tema arvamust nagu naljalt ei saa. Ja kommenteerib seda uudist registreeritud kommentaator ehk Eesti nimega vaprusest värisev Al-Qaida. Kommentaar järgmine. Loodan, et kõik maradäärid, kes kinni võeti, saavad korraliku karistuse ja mõnusalt piinamist vangikongis. Võiks öelda, et see on... Vabade eestlaste selge tahte väljendus või mis see on? Registreeritud idioodi piiks. Nukker on lugeda neid registreeritud kommentaatorite kirjutusi nendest lõviosa. Sest nad kõik on võtnud endale peaaegu, kõik on võtnud endale varjunimed ja ajavad kohati hullemat plema välja kui anonüümsed. Ja üks killukene veel. See on nüüd Rootsi suunalt tulnud uudisest, mis annab meile ka selge pildi. Venema on intensiivistanud spioneerimist Rootsis, mis seondub ettevalmistusega sõjaks. Hoiatas eile Rootsi kaitsepolitsei, SÄPO. Ta toonitas küll, et sellised ettevalmistused ei pruugi tingimata tähendada midagi dramaatilist, kuid lisas. Ei ole saladus, et Venema tegeleb sellega, see on veidi muret tekitav. Mis näitab, et Rootsi kaitsejõud, nende jaoks sõda, see ei ole midagi dramaatilist, see on veidi muret tekitav. Aga kogu selle tsivilisatsioonide tekke, hukku, möllu, mängu juurde, no praegu on kell ka juba nii palju, et eks peakased ole väsinud ka selles kuulamises. Ma paneksin ühe kuulamise veel, mida võibolla mõned inimesed on juba kuulanud, aga see näitab mu meelest suuremat Euroopa Liidu suunda. Ja katsuge seda nüüd seostada kõige sellega, millest ma juba rääkisin.
Euroopa manifest. Tõlge eesti keelde. Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt. Rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifest. Esimene peatükk. Parim kaitse on rünnak. Euroopa vaarub oma jalgadel. Tema alusmüürid värisevad. Eurokriis on täies hoos. Kuid see kriis on üksnes tunnismärk palju sügavamast kriisist. Kriisist, millega Euroopa on juba pikka aega maadelnud. Eksistentsiaalsest kriisist. Mitme näoga kriisist. Edgar Morin on seda nimetanud polükriisiks. Sest sellel on nii majanduslik, demograafiline, ökoloogiline, poliitiline kui ka institutsionaalne mõõde. Ja seda kõike korraga, ühel ja samal ajal. Me jääme valguskiirusel alla nii nimetatud tõusvatele majandustele, sest ei suuda tagada piisavat kasvu ja innovaatilisust. Samal ajal vananeb Euroopa silm nähtavalt. Aga muu maailm nooreneb ning rahvaarv kasvab. Fossiilkütustes sõltuvuses oleva majanduse vabastamine nõuab hiiglaslikke finantsvahendeid. Kuid me pole suutelised või õigemini oleme vaevu suutelised end nende tekitamiseks mobiliseerima. Ja sestap on nii, et kui meid peaks tabama mõni suurem löök, on Euroopa Liit üksnes 27 tükikesest koosnev poliitiliselt killustunud kontinent, kelle vastas seisavad sellised majandusliku ja poliitilise jõukeskused, nagu seda on Hiina, India, Venemaa, Brasiilia ja USA. Lühidalt, Euroopa meenutab üha enam ajaloolist monumenti. Marginaliseeruv manner, millel on raskusi uue ajastu ja uue maailmaga kohanemisel. Manner, mida suunab liigne natsionalism. Manner, mil puudub ambitsioon. Millel pole aurat ja millel pole sestab ka lootust. Tundub nagu oleks kõige süüdi Euroopa Liit. Just Euroopa Liit tõi meid eurokriisi. Just Euroopa Liit oma kokkuhoiumeetmetega päästis valla majanduslanguse. Just Euroopa Liit on vastutav globaliseerumise ohjeldamatuse eest. Ja just Euroopa Liit on süüdi, et inimesed võõranduvad poliitikast. Kõik see on absurdne. Nonsens. Hoopis liikmesriigid kannavad täit vastutust tänase varingu eest. Just nende ebaõnnestumised ja vead viisid eurokriisini. Nende järjekindlusetus päästis valla majanduslanguse. Nende soovimatus näha on see, mis põhjustab Euroopa allakäiku maailmakorralduses, milles me enam olulist rolli ei mängi. Eales varem pole Euroopa projekt olnud sellise surve all. Ealeski varem pole avalikult küsitud, kas Euroopa integratsiooniga on üldse mõtet jätkata. Ealeski varem pole inimesed nii massiliselt olnud Euroopa kontinendi ühendamise vastu. Ealeski varem pole olnud nii vähe poliitilisi liidreid, kes täielikult toetaks Euroopa projekti, kel oleks resoluutne Euroopa visioon ja kes oleks kindlalt pühendunud oma riigi ning rahva tulevikule Euroopas. Nad on nurka surutud eurokriisi ja Euroopa vanima vastase rahvusriigi poolt ja paremal juhul kaitsevad üksnes status quo säilimist juba eksisteeriva, olemasoleva säilitamist. Kuid ainus, mis tänases polükriisis selge on, on asjaolu, et status quo ei paku väljapääsu. Meie ees on valik. Kas suudame hakata asju tõsiselt võtma ning liikuma tõeliselt ühendatud föderaalse Euroopa suunas? Notabene, mitte tsentraliseeritud üliriik. Või jäämegi klammerduma rahvusriikide külge ning kaotame pöördumatult igasuguse võimaluse mängida mingitki olulist rolli 21. sajandi globaliseerunud maailmas. Vaid otse rünnak võib meid nüüd päästa. Otse rünnak kriisi tegeliku põhjustaja vastu, see tähendab rünnakut rahvusriikide soovimatuse vastu luua tõeliselt ühendatud ja föderaalne Euroopa. Ehk teisi sõnu, rahvusriikide soovimatuse vastu loovutada rohkem suveräänsust ja võimu ühendatud ning föderaalsele Euroopale. Olukord Euroopas on selge. Euroopa arengusuuna määrab praegu liikmesriikide egoism, mitte Euroopa ühishuvi või Euroopa kodanike ja rahvaste ühishuvi. Seni, kuni prevaleerivad egoism ja rahvuslikud huvid, on Euroopat võimatu päästa. Et anda Euroopale uus impuls, tuleb otsustavalt lauda käia Euroopa trump. Euroopa pole eales varem pakkunud nii palju jõukust, rahu, õigusi ja väljavaateid. Me ei tohi lubada rahvuslikel kaalutlustel neid väljavaateid hägustada. Peame andma endale aru, et rünnak on parim kaitse. Selline rünnak, mis loob rohkemat ja mitte vähemat Euroopat. Valiku ühendatud Euroopa poolt ja rahvusriikide pakutava killustatud ning ajast ja arust Euroopa vastu. Peame tagasi lükkama kõik aeglased reformid. Venitamise jaoks on olukord liiga tõsine. Me peame nõudma otsustavat sammu tõeliselt ühendatud ja föderaalse Euroopa suunas. Väikesed sammud ei suudaks iialgi veenda meie inimesi ega ka mitte turgusid, vaid teistsugune. Föderaalne Euroopa oleks veenev. Mitte tänane Euroopa, rahvusriikide Euroopa, mis viski kivina jalaküljes rippudes ei luba juba 3 aastat eurokriisi lahendada. Peame muutma fundamentaalselt kõike seda, mida muutma peab. Peame pakkuma Euroopa kodanikele ja rahvastele uuendatud lootust ja uusi väljavaateid. Me peame teadvustama, kui tõsine on oht tegelikult. Esmajoones ähvardab oht kõiki neid inimesi ja ettevõtteid, kes elavad ja tegutsevad 17. eurotsooni kuuluvas riigis. Riikides, mis laias laastus võlgnevad oma jõukuse just Euroopa ühisraha olemasolule. Ühisrahale, mis on kõrvaldanud finantstõkked ja vahetuskurssides tekkinud kahjumid. Kaubandus on Euroopas läbi teinud enne olematu kasvu. Kaotame kõik selle, kui euro vääringuna kaob. See oleks alles tõeline katastroof. Kuidas me küll sellisesse olukorda oleme jõudnud? Mis läks valesti? Miks läksid asjad hapuks? Ärgem käigem kui kassid ümber palava pudru. Euroalgatajad ning eurotsooni loojad tegid fataalse vea juba stardipauku andes. Nad liitusid ühisraha heade omaduste nimel, kuid polnud suutelised liituma kohustustega, mis nende heade asjade nimel võtta tuleb, ning ei saanud kokkuleppele, kuidas koormust jaotada. Kasu seisnes toona ja seisneb tänini ühisrahas eneses, madalas inflatsioonis ja madalates intressimäärades. Kohustusteks on aga liitumine rangelt integreeritud majandus- ja fiskaalpoliitikaga, mis toimiks ühtlaselt kõikides eurotsooni riikides. On tore omada ühisraha, kuid ilma ühtse ja integreeritud Euroopata pole see võimalik. Selles peitubki vastuolu. See ongi tänase kriisi põhiolemus. Ühisraha on vastuolus jätkuva rahvusriikide eksisteerimisega nende tänases vormis. Järelikult peame kas looma Euroopa föderaalriigi ja rahvusluse järgne Euroopa sünnibki või jätkame vanamoodi ja ühisraha kaob olematusse. Mingit vahepealset varianti ei ole olemas. Kuid me peame ka tajuma, et kui kaob ühisraha, siis on ka Euroopa Liit ise hukule määratud. Eurotsoon võrdub kolm veerandiga Euroopa rahvuslikust koguproduktist. Kui euro kaob, siis kaob ka liit. Lühidalt, kaalul ongi ei rohkem ega vähem kui Euroopa tulevik. Hinnakem, mis meid ühendab, mitte seda, mis meid eraldab. Peame olema teadlikud asjaolust, et homses maailmas suudab vaid ühendatud Euroopa mängida olulist rolli. Lõppude lõpuks on selge, mis tulevikul meie jaoks varuks on. Maailm on selgelt enneolematul ühinemiskursil. 5000 elava keele ja kultuuriga maailm koosneb praegu kõigest 200 riigist. Need omakorda moodustavad umbes 10 majandusvõimu või liitu. Need üksused määravad maailma saatust. Just Euroopa riigid andsid esimese impulsi globaliseerumiseks, võttes järgult jõuga oma kontrolli alla kolmveerand maailma ning viies muu maailma eksiteele valelubadustega demokraatiast ja seaduse ülimuslikkusest, arenedes ise peamiseks kaubanduslikuks ülivõimuks maailmas. Ja täpselt sel ajal, mil teised riigid arenevad majandusimpeeriumideks või ühendavad jõud, et saada tõelisteks konglomeraatideks, taganevad eurooplased aegunud rahvusriigi kontseptsiooni juurde. See on tohutu strateegiline viga. Sama hästi võiks sooritada enesetapu. Sest mõtteviis, et vaid rahvusriik suudab tänases maailmas valvata kodanike ning ettevõtete majanduslike ja rahanduslike huve, on puhas rumalus. Umbes 20 aasta pärast ei mõjuta maailma asju mitte ükski Euroopa riik. Rikkaimate riikide klubi G8 hakkab koosnema USA-st, Hiinast, Indiast, Jaapanist, Brasiiliast, Venemaast, Mehikost ja Indoneesiast. Mitte ükski Euroopa riik, isegi mitte Saksamaa, ei kuulu enam G8-sse. Kuid täna on ühendatud Euroopa, kõige võimsam ja jõukam kontinent maailmas ning võiks seda olla ka tulevikus. Isegi Ameerikast jõukam, võimsam kui uued impeeriumid kokku. Kuid on ka teine põhjus. Miks Euroopa ühinemise takkapiitsutamisest loobumine oleks ränk viga? Majanduslik ja rahanduslik üleilmastumine kulgeb valguse kiirusel. Alates 2008. aasta rahanduskriisist oleme teadnud, et globaliseerumine vajab korralikuks toimimiseks poliitilist vastukaalu. Rahvuslikud järelvalveasutused ei ole rahvusvahelistele finantskorporatsioonidele piisavad vastased. Viimased tegutsevad rahaturgudel valguse kiirusel ja hõlmavad kogu maailma. Vaid ühendatud Euroopa suudaks mängida olulist rolli globaalse majandusliku ja rahandusliku regulatsiooni väljatöötamisel. Üksnes majanduslikult ja poliitiliselt ühendatud Euroopas on meil võimalus lauale käia oma väärtused ja põhimõtted ning meid aksepteeritaks võrdse partnerina. Vastasel korral hakkavad prevaleerima India, Hiina ja teiste Aasia uustulnukate huvid. Senini on Põhja-Atlandi kogukond tüürinud ülejäänuid, mõnikord hästi, teinekord ka halvasti. See aga muutub fundamentaalselt, eriti juhul, kui Euroopa ei suuda rääkida ühel häälel. Sellisel juhul ei kao mitte ainult Põhja-Atlandi allianss, vaid mureneb terve Euroopa kontinent. Järk-järgult muutume vähetähtsaks võimuvektoriks maailmas, mis üha enam kontsentreerub Vaikse ookeani ümber. Lühidalt, vaja on radikaalset raputust. Vastasel juhul riskime oma 2000 aastase ajaloo kadumisega prügikasti. Me peame pilku teravdama. Need, kes esindavad rahvuslikku huvi, mis on diametraalselt vastuolus Euroopa ja selle kodanike huvidega, teevad vea. Globaliseerumine on pöördumatu ja globaliseerunud maailmas saab Euroopa kodanike huvisid garanteerida üksnes tugev Euroopa Liit. On õige, et üleilmastumine avab rikkalikke võimalusi, kuid on ka tõsi, et see võib muuta miljonite inimeste elu tragöödiaks. Aga mitte globaliseerumine per se pole probleem. Probleemiks on meie võimetus seda protsessi kontrollida ja ohjata. Tuleb korrata, et üleilmastumist pole põhjust karta. Selle asemel, et seda vastustada, peame seda hoopis mõjutama, juhtima ja arendama ning andma sellele ökoloogilise ja poliitilise näo. Lühidalt, majandusliku, kaubandusliku ning rahandusliku üleilmastumise kõrvale tuleb tekitada sotsiaalne, keskkonnakaitseline ja poliitiline üleilmastumine. Talumatu on paradoks, et poliitiliste otsuste tegemise kohaks on ikka veel rahvusriigid, samas kui majanduslikud ja rahanduslikud protsessid riigipiire ei tunne. Seda paradoksi saab kõrvaldada üksnes poliitiliste otsuste tegemise suunamisega rahvusvahelisele tasandile, tekitades alternatiivse globaliseerumise vormi. Selline muutus globaalse valitsusvormi suunas ei ole veel homne päev. Me ei saa hoobilt jõuda maailma valitsuse sisse seadmiseni, kuid see peab jääma meie ülimaks sihiks. On täiesti mõeldav, et vajalike poliitilisi otsuseid tehtaks suurte riikide ja kontinentaalsete liitude globaalses võrgustikus. Kas see on G8, G20, ÜRO julgeoleku nõukogu või IMF? Suured riigid peavad ühendama jõu, et koos peamiste piirkondlike organisatsioonidega juhtida selle poliitilise raamistiku kirjapanemist, milles globaliseerumine peaks toimuma. Euroopa Liit suudab olla selle protsessi juht. See pole raske. Vastupidi, on väga lihtne kokku sulatada nendes organisatsioonides esindatud riikide kohad ja anda esindamine üle terve Euroopa Liidu kätte. Seda nii ÜRO julgeolekunõukogus, Maailmapangas kui IMF-is ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Tõsiasi, et 60 aastat pärast Euroopa Liidu moodustamist peaksid seal olema üksikud liikmesriigid, nagu näiteks Prantsusmaa ja Suur-Britannia, kes ei soovi muutust arutadagi, on küllalt haletsusväärne. Mõlemad krõmpuvad oma möödaniku privileegide külge ning ei saa aru, et nad pole enam mingid tegijad. See on lühinägelikkuse krõmp, mis omakorda takistab Euroopa Liidul maailma sündmuste mõjutamisel oma suurust ja võimu kasutada. Me peame vaatama edasi, mitte tagasi. Mõelgem sellele, missugune on maailm 20 või 30 aasta pärast, mitte sellele, mis oli 20 või 30 aastat tagasi. Maailma elanikkond on võrreldes 1927. aastaga 3-kordistunud. Toona oli 2 miljardit inimest, nüüd on 7. 40 aasta pärast on see arv ilmselt 10 miljardit. Kuid samasuguse revolutsioonilise tähtsusega on asjaolu, et üle poole inimkonnast elab linnades. Ning see proportsioon kasvab selle sajandi lõpuks 3/4. Me oleme tunnistajaks enneolematule 2 teraga demograafilisele revolutsioonile. Maailmas pole kunagi olnud nii palju inimesi ja nii palju linnaelanike. Koos kõigi nende välja kannatamatute järelmitega, mis ilmnevad vaeste ja rikaste olukorra võrdlemisel. Sama kehtib tööhõive ja toiduga varustatuse kohta. Hariduse ja tervise kohta. Energiavajaduste ja liikumisvõimaluste kohta, iga ühe julgeoleku kohta, kõige kohta, mida me toodame ja tarbime, ka keskkonna ja kliimamuutuste kohta. Enamik probleeme, millega inimesed põrkuvad, on kaasajal globaalsed. Mida inimesed ja rahvad teevad või tegemata jätavad, sellel on üha suurem mõju tervele planeedile. Üksikutel riikidel on üha vähem võimalusi üleilmsete probleemide lahendamiseks, kui nad pole vähemalt nii suured kui Hiina, India, Ameerika Ühendriigid või Venemaa. Võimud, isegi impeeriumid, mis tegelikkuses koosnevad paljudest rahvastest. Lühidalt, homses maailmas pole üksikutel Euroopa riikidel mingit rolli, seda saab etendada vaid Euroopa, Euroopa Liit. Seda muidugi juhul, kui meil õnnestub kõikide vankrit ühes suunas vedada, juhul kui suudame rääkida ühel häälel. Kuid kaalul on palju enam. Rohkem Euroopat on vajalik mitte üksnes planeedi probleemide edukaks lahendamiseks, vaid ka selleks, et iga hinna eest säilitada meie positsioone maailmas ja kindlustada meie eluviisi, isegi kui viimases on palju erinevaid variatsioone. Rohkem Euroopat on ainus garantii oma rikkuse säilitamiseks, oma ühiskondlike saavutuste ja kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks. Tegelikult oleme poliitiliselt riskimas oma õiguste kaotamisega, sest pole võimelised tänastele väljakutsetele sobivaid vastuseid leidma. Poliitikas viib inertsus alati agressioonini. Lühidalt me kaotame kõik meile väärtusliku. Paljude meelest on tõde hoopis vastupidine. Nii paremal kui vasakul tiival on moes ülistada rahvusriigi voorusi. Need inimesed klammerduvad idee külge, et rahvusriik suudab kõige rohkem kaitsta sotsiaalse ebakindluse ja julgeoleku vaakumi eest. Inimesed kaotavad töö, kaotavad sotsiaaltoetused, neid vallandatakse ja nad elavad ääremail ühiskondades, mis on maksnud globaliseerumise hinda. Kontrastiks ülistatakse siis rahvusriiki kui rahu ja jõukuse sadamat. Paigana, mis lisaks kasvatusele ja haridusele tagab ka sissetuleku ja sotsiaalse kaitse. Selle juurde kuulub ka Euroopa Liidu halvustamine ja selle kirjeldamine viienda kolonnina, mille eesmärgiks on allutada inimesed majanduskorrale, kus jalgade alla ei jääks mingit ühiskondlikku tugipunkti. Kuid nad on valinud vale vaenlase. Nende kriitika maailma praeguse arengu tee suhtes võib olla küll mõistetav, kuid nende pakutud lahendused on kaugel õigetest lahenditest. Nii nagu rahvusriigid pole suutnud takistada töökohtade eksporti, on nad sama võimetud kaitsma meie kätte võidetud õigusi homses üleilmastunud maailmas. Me näeme seda ju iga päev. Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Ainult Euroopa Liit on võimeline arendama strateegiaid võitlemaks ühiskondliku dumpinguga, kaitsmaks kõigi Euroopa kodanike sotsiaalseid õigusi ja võitlemaks vaesusega. Sama kehtib Euroopa Liidu kohta suhtes niinimetatud telliskivide Brasiilia, Venemaa, India, Hiina, Lõuna-Afrika ja teiste arenevate maadega. Üksnes Euroopa Liit suudab neid survestada looma keskkonna ja ühiskonna kaitseks mehanisme, mis on eluliselt vajalikud selleks, et maailm ei muutuks elamiskõlbmatuks. Igal juhul on absurdne väita, nagu suudaksime hoida maailma sündmused oma riikide piiride taga. Et suudame iga riigi ümber ehitada kaitsva müüri. Sellist müüri ei eksisteeri ja teda pole ka võimalik ehitada. Vaid tugev ja ühendatud Euroopa, mis üleilmses konkurentsis teistega võrdselt osaleb, on võimeline tagama kodanike jõukuse ning kontinendi demokraatlike, sotsiaalsete ning kultuuriliste saavutuste kaitse. Kokkuvõttes, vaid rahvusluse järgne Euroopa suudab kindlustada, et meie ideaalid, vabadus, võrdsus, vendlus jäävad kindlalt ankurdatuks. Nii kõlas peatükk Daniel Cohn-Benditi ja Guy Verhofstadti rahvusluse järgse Euroopa moodustamise manifestist. Tõlge eesti keelde Eesti maailmavaate sihtasutus 2012. aasta.
Saade on salvestatud 2014. aastal.